Танылған татар шағиры, көп жерлар сөзлер авторы Әхмәт Ерекейнің туына 110 ел. Шул оңайдан туған яғы Башқұртстанда оны еске алу шаралары башланды. Дуған районы өлкенді ауылында туған шағирны яқташылары ұнатмайм. Онда зур хәтер кешесі өтті. Уфадағы хәбәршібіз Фәнис Фәтхи шул кешеде қатнашып қайтқан танылған ғалим филология фәннәре докторы Рәйф Әмиров белән ұшырашып әңгәме құрды.
Ахмет Ерекей Башқұртстанның Дуан районындағы иң зур татар ауылларының бірсі Үлкіндіде туып үсе. Башта медреседе білім ала, оннан түрлі хүнәри ғылым ұшақларында оқи. Кішкенеден әдебиет білен қызықсына, өзі де ижат білен шұғырлене ол. 1927 жылда Ахмет Ерекей Мәскеудегі журналистлар институтына оқырға кіре. Шул елларда оқ ондағы татар басмаларында шиғырларын, мәкәлләрін бастыра. Өзі де редакцияларда һәм нәшриетте эшли. Суғышта қатнаша. Ә суғыштан соң 1945-50 елларда Татарстан Язучылар Бірлігінә жетекшілік итә. Ғұмірінің соңғы елларында Әхмет Ерекей Мәскеудегіне ерші һәм ижат итә. Шунда 1967 елда вафат була. Әхмет Ерекейнің көп жырлары дистелерше елдардан соңда яратып башқарыла. Оның Кек Көк, Сәрви Наз, Жәйнің Ояз таңнарында, Идел Битул, Минзеле, Тоғын Хуш Исбірки Сириннер, жырланмаған әлі біздің жыр кібік ескеткіш матур жырларын, хәтті бүгінгі күн ершерчылары да өз репертуарына кірті. Туған яғы Дуан районында Әхмет Ерекейні құрметлі біске олалар. Әңгемедешім Рәйф Әмиров білен сөйлесуі бізде шуннан башланды.
Үлкенді ауылына барғаш, анда кішілерді көргеш, аларын көбісін мен бұлай 90-шы жылдардан берлі білә едім. Балаларыны көргеш, әм анда алар ұйыштырған шараларыны тамаша еткеш, шондай фикірге келдім. Балалар, олылар, ортабын кішілер барысы да Әхмет Ерекейнің кім екенін білелер. Аның жырларын, хәтті аларын көзлерінен, жүзлерінен, өзіміз көбік, өзіміздегі тұғаларына сездімін. Көп жырларының аның тарапынан ижат етілген білмеген халде де аларыны жырлап, башқарып, бүргенлер ойладым мен. Хәм Әхмет Ерекейнің кім екенін білелер алар.
Міне Әхмет Ерекей Мәскеуде де ешеген бетінде, онда ешілеген, нендей вазифаларда ешілеген шултырда да айтып кетеген?
Міне Әхмет Ерекейнің биографиясын оқығаннан соң, мен ол түбектен Башқұртстанның дүния күншіліжінде туып өсіп, түрлі елге, Татарстанға, соңынан Мәскеуге таралған көп жазушыларының тұрмышларын көз алдына келді. Міне әйтек шол Салауат районынан туған Михаил Львов, Рәфкат Дәулетұлы. Михаил Львов рус шағыры болып кеткен. Бір ұшырғанда, Мәскеуге ұшырғанда, менің бүгінгі көк бабай еді ол, қима киіп алған, тон киіп алған, сен дәмен татарша сөйлесіп бардық. Қақшыта. Кіші екі ғұмыр білен жасаған. Менің ол уақытта анардан Михаил Львов болып кетті деп сұрарға батыршылық етмедім. Уақыты да ұлты көле, орны да ұлты көле, оңайсылда бірінші тапқыр, соңғы тапқыр ұшырған кішіге. Ахмет Еркеде мен қалса мұнашыл әрәттегі кішілер кілік. Ол 15-16 яш жағында совет органдарында шылап шығып кеткен, Мәскеуде түрлі жерлерде шылаған, Мәскеуде ол уақытта татар тіліндегі нәшрият болған, бірнеше газет шыққан, журналлар шыққан, шыларда шылаған, һәм өзінің замандашылары, әйтік, мына Мұса Жәлел қалғандар білен бірге, шол совет әдәбиетін бүтін елге, татар совет әдәбиетін бүтін елге танып өзінде көп қызмет башқарған кіші. 50-ші елларда ол Татарстан Язушылар Союзы рәйісі, СССР Верховный Совет депутаты, екі сұрақ бұла, мына шол зор ғұмырын өтіп яшаған кіші. Оннан мен Нұриман районында шылаған шақта оның ұлының Нұриман район Красный Ключ деген газета шығайданда шол газетінің редакторы бола тұрған оның ұлы. Оның білен де таныш шылап аларға тұр келгеннен соның көп еллар ол ұлғайып елға шыққаш, оның хәлі жүфетті, бұл өзі, мына шол біздің ортақ танышымыз болып кетті, мәктеп директоры Ишат Салихович Исмағилов. Оның аша танышып, оның біле үшеулеп ортақ ижади ішлер башқарып, мына шолар арқасында Әхмет Ерекей менде дәрежеде яқынайды. Онан тағын бір шәхси момент, шыны еске алас келе. 65-ші елдің жайы. Нұриман районы Бағилді мәктәбінде ішлейбіз. Міне деген мотор етіп таң ата, біздің ұлымыз бар, ертен тұрдықта бір күлеуікте кіршейқыз, қалі жефетім Қалия білі. Радиодан Филюс Гареев «Юллар, юллар» деген жерні башқары. Міне әгерді дүнгенің нендей бәхетлі моменті бар десең, деп сұрасалар, мен һәр вакыт шул икенче мизгел шул деп җавап бирәм. Үченчесе булыр мәле юкмы алсын, белгән юк. Менә икенче иң бәхетле мизгелләрнең берсе. Соңнан Башкортстан радиосын белгәндә бер әйтә, менә аның авторын да бутады, башкаручысын да бутады, Илфат Смаков дип Юзгәрәевне җыр барыбер күңелне тетрәтеп, күңелгә кереп, яшәтеп тора кешене әллә. Менә шул бәхетле мизгелләрнең берсен искә төшереп тора.
Менә Әхмәт Ерекәйне күбрәк җырлар, текстлар авторы, ул әлбәттә башка шигырьләре дә бик әһәмиятле. Менә аның иҗатының бүгенге әһәмияте хакында да сөйләп китик әле.
Күп башкаручылар, аның җырларын башкаручылар бик күп. Авторны белмиләрдер дә. Мен әйтик, бүгенгә шул хәтле күңелгә ята торган җыр Сәрвинас һәм тагын бик күп җырлар. Әхмәт Еркей үзе әйтүенчә 500-дән артык җыр текст язган. Шуларның бүген менә әле сафта ташлатып нас кит кылына әйтсәк тә бер 20-30-ын сразу әйтеп була. Төрле башкаручылар башкорт телендә, татар телендә, алар башка бирүләр. Ойо, ол искерә торган җырлар түгел. Менә әйтик, менә мин шул дуванга барышлай, шундый әдәбиятчының начар гадәте бар инде. Булган китапларны җыештырып алып, барып чыктым менә булган. Менә шул 30-нчы, 40-нчы елларда язылган шигырьләр, җыр текстларының кайберләре әлбәттә төшеп кала. О, ансы табигый. Әйтик, Комсомолка Гөлсараны бүген җырлап йөргән кеше бар микән, юк микән? Әйтик, аның менә Бөек Ватан сугышы елларында шинель турында язган сугышчылар турында язган җырлары, шигырьләре бәлки төшеп тә калгандыр. Әмма кешенең күңелен чалдырган, кешенең ишенә, зиһненә, аңына бар җитә торган җырлар, алар искермиләр. Менә узактан караганда Әхмәт Еркенның җыр иҗаты, ул аның төп иҗаты минемчә, гәрчә аның поэмалары да бар, пьесалар да бар. Җыр иҗаты бүгенге әдәбият, сәнгать дөньясында ул үзенчә үлге булып торырга тиеш. Менә кичә радиодан бер тапшыр тыңладым, шунда безнең бер җырчыбыз әйтә, әтәк-сәтәк җырлар ди. Бүген башкарылып, иртәгә онтыла торган, йолдызчыклар башкара торган җырлар. Йолдызда сөнә, җырда сөнә, барысы да китә торган. Менә безнең әгәр башкарып чыга алсак, Әхмәт Ерекәйнең җыр иҗаты һәм бүгенге җыр дигән темага бер сөйләшү Алла берсә оештырбыз әле. Анда без Татарстаннан да, институттан да, башкаручыларны да чакырабыз дип өмет итәбез. Һәм алар кире какмас дип беләм, чөнки Әхмәт Ерекәй аңа төрле караш белән карамастан барар безнең сәнгатебезнең, әдәбиятыбызның, мәдәниятебезнең аерылмас бер өлеше. Аннан менә тагын бер кызык кына әйбер. Әхмәт Ерекәйнең 30-нчы, 40-нчы елгы язган текстларының җыр булып китеп, халыкның керүенең тагын бер дәлиле минемчә бар. Шул шинел образы ул Наҗар Нәҗми иҗатында да мәзәк җырлар булып, башка әдипләр әйтик, Таһир Ахунҗанов, Таһир Таһиров иҗатында да юл образы инде. Менә мин юллар турында сүздән башладым. Юл образы башкорт татар әдәбиятының нигезендә яткан, үтәдән үтә торган образларның берсе.
Өлкендедәме, Дуванның үзендәме, Әхмәт Ерекәйгә багышланган ниндидер музей пышмак бармы? Күргәзмә пышмак.
Өлкендәнең үзендә бар. Өлкенде ул зур татар авылы, аннан бездә эшләүчеләр бар, хезмәт итүчеләр. Мин менә барып җиткәч кенә искә төште, әйдә барабыз дип албарга безнең татар әдәбияты теле кафедрасында өлкән лаборант булып Рушания Даутова эшли, өлкән авылына. Бу кешеләр менә үзләре аерым бер дөнья булып матур итеп, гөрләтеп яшәтәләр. Аларның бик зур мәдәният сарайлары бар, аны клуб дип әйтергә тел бармый, мәдәният сарае. Ул һәр вакыт эшләп тора диләр. Мен әйтәм, сез безнең килү хөрмәтенә яктыгыз, моны җылытыгыз. Юк, абый, менә безнең түгәрәкләр эшләнеләр, шуңа аларның концертлары да гөрләп итте.
Өлкенде мәктәбендә татар телен өйрәнәләр, ана телен укыталармы?
Анда татар теле тула. Шуңа менә шуңа таянып тора инде журналист, язучы Ризван Хаҗиев шундый тәкъдим кертте. Әйдәгез, туганнар, менә администрациядан килгән кешеләр белән файдаланып шундый тәкъдим кертәк. Өлкенде авылы Дуан районының әбәлки дөнья көнчыгыш зонасының татар мәдәнияте, әдәбияты үзәге булсын. Әлбәттә, совет заманында әйткәнчә, бу тәкъдим көчле алкышлар белән каршы алынды. biz ödeyimiz buna şu tilakta turmuşqa şar deyip. Ondan tağın bir uşağın kumulge yatkan bir eyver buldu. Ona Ahmet Erkey'nin bir yaktaşı şunda etti. Mine tuğanlar eyleriz solayt egeli biz Ahmet Erkey hürmetine yolda salantı günlerinde jör konkursu uyuşturay gali. Şığınların üstüm alam dedi. Bu kişanı uyuşturdu da ol başla perişi hem neye şığınların üstüne algan kişi bulan. Şunda bir yegit, ir yegit tabaldı. Ol da Ahmet Erkey'nin tuğan yerine, tuğan ауылына, туған түбегіне белен үшін ене бір қат бұрасылаптыра.
Әхмет Еркейнің туғына 110 ел тұлуға бағышланған шоралар ғайынвар азағында Уфады да ұйыштырылы, қаттер кешелеріне қозаннан да қунақлар шақырылы. Фәнис Вәтқи, Азаттық радиосы Уфа.